If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Niels Overgaard, velkommen.
Tak skal du have.
Til Handkøn. Vi kender jo lidt hinanden i forvejen, fordi du arbejder jo faktisk på mit forlag.
Ja.
Og vi skal jo tale lidt i dag om stoicisme, om det maskuline og det feminine. Og jeg tænker bare lige kort, jeg vil introducere dig.
Mm.
Du har jo skrevet en bog, som jeg holder her. Kan man høre den, som hedder Det hele handler ikke om dig, og du er på 21. oplag, som vildt. I min optik er ret vildt.
Ja, også i min.
Ja.
Også i min.
Ja. Og den handler jo om nogle grundlæggende historiske principper om, hvordan man i virkeligheden, som at du har taget en 2.000-årig filosofi, og i virkeligheden oversat den til et moderne liv.
Mm.
Og det, jeg synes, der er så sindssygt interessant ved det, og hvorfor jeg nævner det, det er jo også, når man ligesom har fået 70.000 mennesker til at lytte eller læse sådan en bog, så er det jo fordi, der er noget om det, ikke?
Mm.
Altså, der er jo noget om de der klassiske dyder,
ja,
som jeg egentlig også godt kunne tænke mig at tale om lidt i dag. Fordi jeg er sådan ret optaget for øjeblikket af det maskuline, og virkelig også det feminine, men hvad er det, vi bliver tiltrukket af som mennesker? Og hvad kan vi i virkeligheden lære af en 2.000-årig filosofi, som stoicisme?
Mm.
Og det kunne jeg godt tænke mig bare at tale lidt med dig om.
Og det glæder mig til, fordi det, du beskæftiger dig med, er også et emne, der jeg er nysgerrig på selv. Altså køn og især måske mandens rolle i samfundet. Så det glæder mig til.
Altså en ting, som jeg også er ret nysgerrig på, altså hvad er det, vi som mand og kvinde bliver tiltrukket af hinanden?
Mm.
Altså, vi vil sige, vi bevæger også lidt ud på potentielt lidt tyndt is her i dag, ikke? Fordi vi skal jo tale om nogle store, måske også for nogle lidt kontroversielle områder, sådan, hvad er manden og hvad er kvinden? Og vi har haft et par samtaler inden, og det, du og jeg også taler om, det er jo, at der er jo nogle af de der grundlæggende maskuline værdier, i virkeligheden også historiske principper, som er ret vigtige for en moderne relation.
Ja, det tror jeg jo også på. Der er jo sket enormt mange positive ting i de sidste 10 år eller 5 år. Altså, det går virkelig hurtigt med forståelsen af køn og kønsroller, og der er blevet blødt op på en måde for nogle virkelig sådan meget fastlåse kasser, som har været alt for længe, som har fået en masse til ikke at føle sig hjemme i det køn, de nu er født i. Fordi så skulle mænd være på, drenge skulle være på en måde, kvinder på en anden. Men jeg tror, der er også den anden vej, der er noget sagt for, at der også er nogle ting, som måske nogle hyppigere præferencer for det ene køn end det andet. Det tror jeg jo stadig på, der er et eller andet sted, og så kan vi alle sammen være alle mulige steder på det spektrum, også i løbet af et liv og skifte, og det er ikke, fordi man er bare sat i en kasse. Men jeg tror, der er noget med sådan at genforhandle mandens rolle i samfundet og mandens rolle i parforholdet, fordi at hvis man kun tager sådan et begreb som toksisk maskulinitet og bare siger, alt maskulin per definition er toksisk, hvis man oversætter det på den måde til at sige, alt maskulin er toksisk, så tror jeg, man misser noget, men det er klart, den toksiske og den skadelige del af mandens maskulinitet er det så godt, vi har fået et sprog for at tale om, men det betyder jo ikke, at alt, hvad en mand også kan indeholde af maskulin ting, er nødvendigvis er negativt. Det, jeg synes, der er meget positivt. Der kan være meget positivt i maskulinitet, der kan være meget negativt, der kan også være meget positivt i femininitet, og også meget negativt i det. Så jeg tror, der er behov for os at genforhandle, finde en ny plads til manden et tredje sted, væk fra den sorte skole, og væk fra, måske det hele skal være udgrænsende til at sige, om der er en position for manden måske et sted. Måske.
Ja, og det tænker jeg, der er. Altså, hvorfor tror du, det er, at der er så utrolig mange, der har læst din bog? Hvad er det, det resonerer? Fordi i min optik er det er jo nogle meget maskuline dyder.
Ja. Altså, jeg tror, at altså for det første, når du nu holdt den op før, så kan jeg sige, at den er sådan sort og lidt sådan maskulin i sit udtryk. Det var faktisk meget bevidst, at jeg gjorde det. Fordi jeg selv læste mega meget sådan noget selvhjælpslitteratur over de sidste 15 år. Alle de store sådan, amerikanske klassikere, tror jeg, jeg har været igennem-agtig. Og de var næsten alle sammen skrevet af kvinder for kvinder.
Mm.
Det er et utroligt feminiseret rum selvudvikling, hvilket jeg jo syntes var ærgerligt, når at det er især manden, der har brug for det måske.
Ja.
Altså det er manden, der ender nede på bunden af samfundet, når konen går fra ham. Men konen har sørget for et netværk og kan godt finde ud af at relatere til sine følelser. Så jeg synes, der har været noget enormt ærgerligt over at se det at udvikle sig som menneske som et kvindes domæne, mens manden bare skal lære at komme længere og længere i karrieren. Det synes jeg er meget, meget dumt af manden selv. Det synes jeg er meget, meget ubegavet.
Ja.
Så jeg vil gerne lave en bog, der både sådan i sit indhold og sin form og også inviteret til, at en mand kunne samle den op. Så det tror jeg jo er en del af det, at der er relativt mange mænd forholdsmæssigt til min foredrag i forhold til at med andre foredrag i sådan en genre, tror jeg, så vidt jeg kan se og så vidt jeg får at vide. Så jeg tror, at det jeg har givet en invitation til den ene halvdel, eller hvad man siger, befolkningen, til at komme med og tale om de her ting. Og så tror jeg, det andet er mere generelt, at åbenbart den der manglende faste rammer og manglende noget at gribe i livet, som jeg selv oplevede, og grund til at beskæftige mig med det, den er der tror så også bare mange andre, der har. Så det med at få det brudt ned til nogle, om ikke leveregler, så i hvert fald nogle principper, man kan navigere efter, det tror jeg, der er mange andre, der har haft brug for.
Mm.
Når man har forladt religionen, og har forladt, hvad mor og far gjorde, så er der mange, tror jeg, der også føler sig tomhændet på de der mere værdimæssige ting.
Hvorfor tiltrak det dig?
Det var fordi, at jeg havde haft masse psykiske udfordringer i mit liv, og masse selvtvivl og selvhed, alle mulige ting, alle mulige gode og dårlige grunde, og været en masse til psykolog, men jeg synes stadig, der manglede noget i forhold til sådan etikken i, hvordan bør man leve. Altså ikke bare at sige, sådan skal du tænke om dine tanker, fordi psykologer kan ikke hjælpe dig med et moralsk kompas, de kan godt hjælpe dig med...
Hvad stammer det fra?
Og forstå dig selv bedre. Alt det der, det bruger jeg også stadig. Jeg har en god psykolog, jeg stadig kommer også en gang imellem, for ligesom at være det der kloge spejl, der kan ligesom se noget i mig selv, jeg måske ikke selv kan finde ud af at forstå. Men de kan ikke give et etisk kompas, men hvordan bør man leve? Mm. Og det var så det, jeg søgte ind til at finde noget, jeg synes gav mening, og det var så stoicisme for mig, hvor jeg synes, at det giver sådan logisk mening, det de siger. Og det er meget, ja, det, så man behøver ikke, jeg behøver ikke tro på en gud, som jeg ikke rigtig gør, for at få glæde af det.
Mm. Nu har jeg jo læst din bog halvanden gang, vil jeg så sige. Jeg nåede ikke at læse den fuldt ud, men anden gang. Men det er jo meget håndgribelige ting, og jeg kan ikke lade mig at tænke over, hvad er det så i virkeligheden, der er, at manden søger her? Hvorfor er det, at vi synes, det er så fedt at have noget, der er så håndgribeligt?
Jamen det er måske også i den der erkendelse af, nu er jeg så lige, jeg er 42, og for mænd, såvel som sikkert for kvinder, så når jeg kigger rundt i min omgangskreds, så har mange af os jo været i en eller anden form for krise omkring de her år.
Mm.
Altså, det har vi bare.
Ja.
Og der er styr på alle mulige, på den ydre verden, og folk har det godt på alle mulige områder, økonomisk, karrieremæssigt, men de fleste af dem, jeg kender, har på en eller anden måde været igennem en eller anden form for krise. Bare sådan midlife, helt banalt. Det åbner nogle spørgsmål op, og så tror jeg, at den generation, der er 10-15 år yngre end mig, er mere naturlig til at forholde sig til deres indre liv, og mere vokset op i en verden, hvor det var naturligt, end vi andre er måske. Ja, så tror jeg selvfølgelig, der er noget også i indholdet af den filosofi, som jo er lidt væk fra det, man, hvis man skulle være rigtig stereotyp og totalt overfladisk i forhold til sådan alt klassisk selvudvikling, som er meget mærke efter, hvordan det føles, ind i dine følelser, og hvilket jeg jo tror, der er rigtig mange gode ting at sige om, så tror jeg, en filosofisk retning, der også siger, at nogle gange skal du bare afgrænse dig lidt. Du skal lade være at tro, at det hele handler om dig. Du skal bare afgrænse dig og prøve at være i verden på en ordentlig måde, så er det nok. Det gør det måske også nemmere, end hvis det handler om, at du skulle sidde og kigge tilbage på hele dit liv og alle de fejl, du har begået. Altså, du ved, det gør det mere operationelt for en mand måske, eller i hvert fald en maskulin orienteret person.
Ja.
Hvis man skulle sige sådan, at gå ind i det, fordi det er noget andet, den bærer dig om, end meget selvudviklingslitteratur.
Det her stoicisme, det kan vi jo også godt implementere ind i en relation.
Ja.
Ikke? Jeg ser jo meget sådan det feminine. Der er en stor træning i det feminine i at undersøge muligheder. Altså jeg taler lidt om, at en måde, som mange kvinder kommunikerer, det er meget sådan cirkulært.
Mm.
Altså man undersøger en masse ting. Man undersøger, hvad den ene synes og hvad den anden synes. Man er god til ligesom at involvere alle i processen. Og man finder nok også noget ud af om sig selv i løbet af den, af den cirkulære kommunikation, der foregår. Ikke? Hvor det måske starter med en liter mælk, og faktisk ender med en tur til Mallorca. Ikke? At man faktisk er med til Mallorca. Ikke? Hvor manden har måske en mere linær måde at være til på i verden. Ikke? Altså,
det tror jeg.
Fra A til B. Ikke? Og jeg synes jo, der er noget ekstremt positivt i den måde, at vi er forskellige. Altså, og det er jo også det, hvor jeg tænker sådan, jamen, en implementering af det historiske i en relation, der ser sådan ud, er jo vel i virkeligheden en god ting.
Jamen, det synes jeg jo i den grad, at det kunne være. Jeg er virkelig i modsætning til dig. Jeg føler mig ikke lige for som nogen stor autoritet på de nære relationer og parforholdsområde, i og med, at det ikke det ikke det har de bedste erfaringer med og lykkes med. Men der er i hvert fald noget af det, du siger, der får mig til at tænke, at det er i hvert fald, jeg har i hvert fald haft nogle oplevelser nogle gange, jeg har været til parterapeuter og så videre med i tidligere relationer, hvor det er jo et meget feminiseret rum, du går ind i. Med mindre du finder en anden type terapeut eller en anden type coach eller et eller andet, men det er i hvert fald mange det der sidder sådan i mig, i min sådan hukommelse af det, er meget det der feminiserede rum, hvor at det er på en præmis, som er mere naturlig for den ene part i relationen. Det har jeg i hvert fald oplevet inden for den anden, apropos det, du siger. Det kan så også være, at vi bare er et eller andet. Så jeg kan godt genkende i hvert fald, at den metode, vi bruger til at løse det, som er imellem os, er en, som den ene part har en kraftig præference mod, og som den anden ikke nødvendigvis føler sig hjemme i. Så det vil sige, der spiller man, jeg har i hvert fald oplevet at føle, at spillet på udebane. Og ligesom i forsøget, virkelig et ærligt forsøg for begge parter, tror jeg på at skabe en fælles bane og en fælles rum, for man kan være i. Men hvor realiteten, når jeg tænker tilbage for min oplevelse, i hvert fald en del af tilfældene, har været sådan en meget feminiseret i virkeligheden verden, og den måde at løse det på, som er anderledes. Det er også, altså den psykolog, jeg har i dag, det er en kvinde, og hun er bare totalt direkte og hardcore. Fordi det tænder jeg på. Det er ikke nødvendigvis godt for alle, men det rammer noget i mig, som for mig meget hurtigere videre, end hvis jeg skulle den anden vej rundt. Det var langt svaret. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg svarede på. Men det er jo det, der med to forskellige konferencer måske.
Ja, men det, der bare er interessant i det, er at sige, jamen i virkeligheden er det jo, kunne man ikke tale om, at det er en styrke, at vi er så forskellige. Jeg ved godt, der er flere lag i det. Man kan ikke bare leve sit liv, du ved, efter de fem leveregler, så bare sige, jamen, det handler ikke bare om dig at gøre, eller med at ynke.
Det ville være dejligt.
Det ville være sindssygt. Ja, det ville være dejligt. Der er selvfølgelig nogle flere ting, som jeg synes, vi også skal komme ind på. Men jeg tænker bare sådan overordnet, så er der jo noget med, at vi er der er et maskulin aspekt af en relation, og der er et feminin aspekt af en relation. Og de to ting er jo ekstremt vigtige, at de er der begge to.
Det tror jeg jo også på. Det er en refleksion, jeg selv har haft, at i de mange gode ting, der er sket i de sådan 30-40 år med ligestilling, og altså sådan, hvor vi er meget tættere på reel ligestilling mellem kønnene i alle mulige forhold, og vi tager det som naturligt, at vi har kvindelige statsminister i Danmark, fordi selvfølgelig har vi det. Vi skal jo bare have den bedste person til jobbet. Så er der en risiko for, som jeg i hvert fald kan genkende, når jeg kigger tilbage i min parforholdshistorik, for at det bliver for ligestillet i parforholdet.
Ja.
Ikke forstået på den måde, den ene part skal bestemme over den anden eller et eller andet, men at jo mere ens man bliver, altså der er jo lidt kliché, den gamle kliché var de der campinghabiter der, men den nye kliché, hvis du går en tur på Nørrebro eller Vesterbro og ser trendy par, de ser også ud på en bestemt måde, og de ligner sgu også lidt hinanden med deres
tophuer. Det er den nye, den moderne campinghabit.
Og tophuer og et eller andet. Altså, der er også et eller andet, hvor at, altså det kan godt være, at manden har fuldskæg, men han taler fuldstændig samme psykologiseret sprog som kvinden. Eller altså, du ved, det er en kliché det her. Ikke? Men der er et eller andet, jeg har et billede af, at det ikke kun er mig, der har oplevet, at den der sådan, total ligestilling i relation også fjerner polariteten, som også fjerner seksualiteten fra relationen.
Fuldstændig.
Og den har jeg tænkt meget over, at der i forsøget på at mødes, kan man gå et sted hen, hvor det hele bliver sådan en leverpostej. Og et af mine sådan, yndlings i mit eget hoved eksempler på det, det er der, når man skal sidde og vælge en film. Og hvor den ene part gerne vil se den ene genre, og den anden part gerne vil se den anden genre. Nogle gange har jeg oplevet, og det og blev så bevidst om på tidspunkt, det der med, at man ender med at vælge en film, som ingen gider.
Ja.
Fordi så er den på midten. Og det er på en eller anden måde meget god. I stedet for, at den ene kan se det, den godt kan lide, den anden kan se det, godt kan lide, eller man kan skiftes til at vise hinanden film, man godt kan lide, eller et eller andet. Bare et eller andet.
Ja, ryk hinandens horisonter.
Gør et eller andet.
Ja.
Men det der med, at som ingen rigtig gider at sidde og opleve, lige pludselig man bruger 2 timer i sofaen, hvor begge to er sådan mellemfornøjet for kompromisets skyld. Det tror jeg også, at man kan overføre også til sådan noget med det nære i relation og sexlivet. Det der, men jo mere det hele bliver helt lige, jo mere mangler man nok den der polaritet, som skaber spænding, som skaber en eller anden seksuel interesse. Mm. Det er i hvert fald mit eget billede. Så tror jeg, sådan, det er lige meget om det er manden, der er den i gammeldags forstand feminine part, og kvinden, den maskuline. Alle de der, det der rum er åbnet op. Det er sådan, det er lige meget om den ene eller den anden, eller om man har en homoseksuel, en heteroseksuel relation. Det er fuldstændig lige meget. Men jeg tror, der skal ske et eller andet.
Der bliver nødt til at være nogle poler, ikke?
Der skal være noget på spil på en eller anden måde. Og når alt er udvandet i det, så tror jeg, det lider i midten.
Og så kan man sige, nu sidder vi selvfølgelig to cis-kønnede heteroseksuelle mænd her, og jeg har selvfølgelig ikke super meget erfaring med andre former for relationer, men jeg kan i hvert fald genkende det, du siger. Altså, jeg tror, at det feminine bliver tiltrukket af det maskuline. Altså, at det feminine kan noget. Det er empatisk, det er søgende, det er undersøgende, det er kærligt. Og det maskuline, og nu taler jeg om de rå altså det rå maskuline og rå feminine. Og det rå maskuline er meget handlende og har et vis overblik og kan begrænse på en god måde. Så jeg tror også, som du, at det er meget vigtigt, at de to poler er til stede i relationen. Mm. Det er selvfølgelig, som du også selv siger, der er jo flere lag i det. En ting er jo ligesom, at manden, han skal være maskulin, og han skal være historisk på nogle områder.
Ja, sådan gammeldags. Det er jo en gammeldags kliché på manderollene. Så har du sådan en stoisk mand, der bare har styr på det, og er i sin følelsesvold.
Præcis.
Så det passer jo godt til den.
Men det, jeg tænker, det er også, det synes jeg går sjovt at undersøge, det er at sige, okay, men hvad er det så, han også skal besidde for, at han ikke imiterer det, som hun kan? Fordi i min optik handler det jo rigtig meget om, at kvinden er meget mere trænet på den bane halvdel. Det handler ikke noget om, at han ikke også kan det. Det handler måske bare rigtig meget om den måde, som vi er opdraget på. Jeg tror, du og jeg er opdraget på mange på de samme præmisser. Ikke? Hvad er det så, der skal til for, at man som mand kan have sit eget ståsted i relationen?
Men jeg tror, der er noget med at forene en interesse for både egne og andres følelser, altså den modpartens følelser, og en forståelse for det på et andet plan, end hvad vi voksede op med som 15-årige, ligesom at få indpået, var mandens opgave-agtig. Det tror jeg, der er noget med. Jeg tror, der er noget arbejde at gøre for mange mænd, inklusive mig selv, løbende at forstå både sin egne og den anden parts følelser. Ikke nødvendigvis for, at man så skal adoptere den måde at være i verden på, men så uden den indsigt kan det jo godt blive afstumpet, hvis ikke du har empatien, hvis ikke du har selverkendelsen i forhold til ens egne følelser, og hele tiden bliver overrasket af, hvorfor handlede jeg sådan der? Det er jo meget min ungdom hos psykologen brugt, men hvorfor gjorde jeg det? Altså blive overrasket over sig selv. Det er jo en ærgerlig måde at forvalte det på. Ligesom, så jeg tror, der er noget for manden at blive klogere på følelser, og så er der måske noget for kvinden måske, eller for den feminine part i at sige, at ja, der skal være en helt naturlig ligestilling og fuldstændig ligeværdighed i et forhold. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan give sig hen og lade manden gøre nogle ting på en bestemt måde og kvinden på en anden. Altså, du ved, det betyder ikke, at man ikke kan give sig hen både seksuelt, men også i alle mulige andre aspekter af relationen til, at altså, man hører jo tit interviews og sådan noget med forskellige kvinder, og siger jo, at de vil gerne have total ligeværdighed, men de kan også godt lide at blive inviteret på middag af manden. Altså, du ved, der er jo alle mulige. Vi skal på en eller anden måde kunne favne det hele, så folk kan være i verden på den måde, de er. Og hvis man godt kan lide at blive inviteret på middag, kan man gøre det. Og hvis man som kvinde godt kan lide at invitere manden på middag, så skal manden jo også kunne tage imod det. Altså, du ved, der er jo alle mulige. Manden skal rykke sig på det med følelserne, og det mener jeg. Altså, den der kliché med over oraklet fra Delphi, så stod der kendt dig selv. Altså, der er noget med, at vi mænd har investeret alt for lidt energi i at forstå os selv.
Ja.
Vores indre liv. Og det er derfor, vi ender i statistikkerne for alkoholisme og på bunden af samfundet, i fængslerne og
selvmord
og leve på gaden, og vi lever kortere. Det er jo fordi, vi har investeret for få ressourcer i vores indre liv. Så det tror jeg, at de fleste mænd, mange mænd i hvert fald, og inklusiv mig selv, det er en kontinuerlig proces for mig. At man skal ligesom starte med at forstå sig selv på et eller andet plan, også før man kan være noget, kan være sit bedste for andre.
Ja, det der med at være en historisk mand, er måske i virkeligheden blevet lidt misforstået.
Ja, altså det er jo, fordi det er jo lidt en, det var noget af det, jeg også blev fascineret af. Altså, det klichéen på en historiker er jo sådan, der følelseskold.
Ja.
Og du ved, bare står som et egetræ, og så kan vinden blæse, og så står egetræet der bare fuldstændig ligeglad. Jeg synes, et mere færre billede er det at sige, at du ikke er følelseskold, du har følelser, du bare mester over dine følelser.
Ja.
Og du kan ikke mestre noget, du ikke forstår. Så det vil sige, at aspektet af rent faktisk at kunne være chef i sit eget hus, han har sagt, der er det jo et udgangspunkt, at du forstår dig selv på et eller andet plan, og ikke bare handler helt tanketomt, der går fra det ene ægteskab og det ene arbejde til det andet, og tror, at hvis du kommer til næste arbejde og næste karriere, ja, så bliver du lykkelig. Så jeg tror, hvis man sådan ser den stoiske mand eller kvinde for den sags skyld på den måde, så er det jo både at have en kerne og en integritet, men også at forstå sine følelser, men ikke lade dem bestemme.
Mm.
Og det er jo det, der, som jeg sagde, modstrid til tidens... Noget af det, der er i tiden, det hele tiden skal føles rigtigt. Jamen, det føles ikke lige rigtigt at ses med dig på torsdag, så du ved, jeg har lidt mavefornemmelse, men det ikke lige torsdag, der har jeg nok brug for lidt meget tid. Altså, det er jo det der med at være kontrol også over at sige, jamen, det kan godt være, det ikke lige føles, men nu handler det ikke kun om dine følelser, det handler om, du havde en aftale med din ven.
Ja.
Så kommer du bare. Altså, den her dobbelthed, selvfølgelig skal vi lytte til os selv, men vi skal jo ikke lade det styre os.
Nej, i forhold til den historiske mand og følelser, altså hvis vi kigger sådan også tilbage, fordi altså en ting er jo, og det tror jeg, du har ret i, at din bog er jo blevet en succes, fordi den går ind og kigger på noget meget håndterbart. Mm. Altså det er meget håndterbart, de ting, du taler
om. Meget nede på jorden.
Meget nede på jorden. Som du selv siger, der er jo også en del af det at være en maskulin, storisk væsen, der handler om at træde ind i det, som man ikke nødvendigvis bryder sig om.
Mm.
Der er jo hele det aspekt, der hedder, jamen, du kan ikke blive ved med at gøre det samme. Du bliver nødt til at gøre noget. Du kan ikke sidde og ynke, og så forvente, der sker noget andet.
Nej. Og det er rigtigt, og den form for ansvarlighed gælder for mig at se på alle områder i ens liv, at man må tage ansvar for sit liv. Så må man tage ansvar for, at man nogle gange opfører sig som en idiot. Det gør alle mennesker.
Mm.
Og hvis man gør det på en bestemt måde, bliver ved med at gøre det, og man ikke synes, det er godt for en selv, så må man jo gøre noget andet. Der er ikke nogen grund til at undre sig selv. Der er ikke nogen grund til at skyde skylden på sin opvækst eller et eller andet. Hvis du gerne vil have et andet liv, så er det kun dig selv, der kan gøre det. Så der er, altså, som jeg ser, hvis man nu skulle sige på en anden måde, en positiv udlægning af en moderne, stoisk mand, vil jo være en eller anden form for total ansvarlighed. Ikke forstået på den måde, man altid gør alting rigtigt, men at man tager 100% ansvar for det man foretager i sit liv. Både det dårlige og det gode.
Ja, fordi det var netop mit næste spørgsmål til dig, det er sådan, hvordan ser du den her 2000-årige filosofi være flettet ind i et moderne mands liv?
Mm.
Har du gjort dig nogle tanker om det?
Jamen, jeg tror, det er noget med, hvis vi nu holder fast i den der lidt kliché-maskulin-feminine, hvad man foretrækker, og den der handlekraft, og den der direktehed, du også taler om. Hvis man nu tager afsæt i den, så er det jo faktisk på en måde, for nogen af os vil det være at embrace den, i stedet for at sige, at den er noget farligt, noget dårligt. Embrace den, sæt pris på den del af sig selv, men også være bevidst om, at den ikke skal stå alene. Når bogen hedder, det hele handler ikke om dig, så er det jo også noget, det er jo noget meget fællesskabsorienteret, ligesom at sige, altså fællesskaber og relationer skal være centralt i dit liv. Og det mener jeg, det bliver mere og mere entydigt i min opfattelse af, at du skal sætte dine relationer centralt i dit liv. Det går simpelthen ikke det andet, for det er sådan, du taber på det lange løb.
Mm.
Og jeg er bare blevet mere og mere bekræftet af, nu kan godt være, at jeg kigger efter det, men de seneste par måneder har der været nogle forskellige ting, jeg er blevet bevidst om. Det der med, at ensomhed tager jo lige så mange år af et liv som rygning.
Hvad mener du med det?
Det tager lige så mange leveår af, som hvis du ryger 20 smøg om dagen, hvis du føler, har en dyb ensomhed i dit liv. Det er det ene. Så det vil sige, det er bedre at have nogle venner og sidde sådan rygningsmøger, groft sagt, hvis så har du det mindste rart undervejs, hvis du alligevel skal leve 7 år kort eller meget det er.
Ja.
Og det andet er jo, så jeg læste bare sådan en artikel, der rørte mig meget fra Berlingske for et par måneder siden, om hvor mange mænd på vores alder, vores generation og sikkert før og efter, i Danmark, som ikke føler, at de har nogen at snakke om følelser med.
Ja.
Det ringede i mig, fordi at jeg selv gjorde mig en observation for nogle år siden, at det, jeg brugte mine mandlige venskaber til, var at sidde sådan at drikke øl og snakke om fodbold og musik og damer.
Mm.
Men ikke i sådan en damer på en eller anden relationel for noget. Bare sådan en
bøde-agtigt,
ikke?
Ja, ja.
Og så betalte jeg 1.000 kroner dagen efter for at gå ned til en psykolog og tale om mine følelser. Og der tænkte jeg bare på et tidspunkt inden for de sidste par år, hvor jeg tænkte, det er fandme dumt det her. Altså, hvad med at bruge de 1.000 kroner i baren på dine venner, mens du taler om det, der rent faktisk gør ondt? Og jeg har gjort det enormt meget igennem en vanskelig proces, jeg lige selv har været igennem med mine venner. Og det eneste, jeg har fået tilbage, det er gode ting. Og vi har fået det bidraget til, at vi har et rum sammen nu, hvor de også kommer med deres. Så du ved, vi har haft en god og nær relation i mange år, men den har virkelig udviklet sig.
Den har fået en ny dimension
nu. Ja, fordi vi nu taler om det, der er vigtigt.
Ja.
Og det tror jeg er en opgave for mange mænd at bringe ind i deres relationer, så ikke man skal finde en kvinde for at kunne tale om noget af det, der er vigtigt. At relationerne på en eller anden måde skal være centrum for ens liv, og at, du ved, at man vælger at prioritere dem på den måde, der...
At man tager ansvar for, at det at være fælles om ens hele ens liv er essentielt for, at man som menneske kan eksistere.
Kan lykkes over lang tid. Ja. Fordi ellers så sker der jo det der med, at man bliver skilt, man bliver ensom, man begynder at drikke. Altså du ved, der er nogle ret vilde derot-historier, hvor hurtigt en almindelig middelklasse mand kan gå fra at være skilt og have det godt til at bo på gaden.
Ja.
Og alle de der slag i livet giver os jo dårligere. Vi forstår vores egen følelser og har nogen at dele dem med.
Ja.
Jo hårdere rammer de os jo på den ene, anden og tredje måde.
Så den historiske måde at tage sig selv der ville være?
Nå, men det er jo, hvis man oplever en ensomhed, så er det jo med at række ud til nogle mennesker, måske også se, om man kan være noget for dem, fordi så plejer der ligesom at komme en gensidig bevægelse. Ja. Men det er klart, man må ikke forsømme sit sociale liv, uanset for hvad. Altså det må man ikke. Det er en meget farlig ting at forsømme. Man hører masser af historier om, når manden og konen bliver skilt. Altså, så går hun med hele netværket, for det er hende, der har sørget for det hele. Af alle de sociale aktiviteter, der har været. Og der bliver manden bare meget sårbar lige pludselig, hvis det eneste, han kan, det er så at sidde sammen med sine venner og drikke øl.
Og være historisk.
Misforstået sådan misforstået træmand, fordi de der følelser bobler op og gør et eller andet ved en senere på en eller anden måde, hvis ikke de gør det nu.
Mm.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer, der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Handkøn.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Og nu tilbage til episoden. I din optik, hvad bringer en mand anno 2023, som har et historisk fundament, hvad kan han bringe ind i en relation?
Jamen altså, ideelt set, så ville han jo bringe ind en interesse, en empati, en grundlæggende selvopoffrelse i en relation, men samtidig på en afgrænset måde, hvor hun tager 100% ansvar for det, den person kan gøre noget ved. Og på en måde også, der er den historiske princip med kontrolsfære, som handler om, at man skal fokusere på det, man selv kan kontrollere, og det vil sige, det er ens egen tanker, ens egen handlinger, det kan man kontrollere, man kan sådan ikke kontrollere andre mennesker.
Mm-hmm.
Der tror jeg, der er meget sagt for, blandt andet med inspiration fra Jesper Vestmark. Vi har hørt ham i nogle podcasts, hvor han taler om de her ting. Det der med...
Shamanen, ikke?
Jo, og stoppe med at gå ind og prøve at fikse hinanden.
Ja.
Og det tror jeg, begge parter i en moderne relation kunne have rigtig godt af. I virkeligheden, man kunne kalde det stoisk kontrolsfære. Men det der med at sige, jeg kan kontrollere mig selv. Jeg kan kontrollere, hvordan jeg behandler dig. Hvordan du reagerer på mig. Det er dit valg.
Mm.
Hvad jeg synes om, det er mit valg. Men hvordan du gør, for i virkeligheden er vi, det var ham, der ligesom åbnede mine øjne for den erkendelse, vi ofte i det moderne parforhold sygt manipulerende over for hinanden. Altså sygt grænseoverskridende manipulerende, hvor vi egentlig vil have den anden gøre noget andet, end det den gør, og siger, at du er forkert, fordi du gør, som du gør. Og det går begge veje, men hvor man implicit gør den andens væsen forkert og går langt over den anden persons personlige grænse.
Ja.
I stedet for bare at sige, når du gør det der ved mig, så gør det mig et dårligt humør, og det giver mig en dårlig følelse. Så du ved, kunne du tænke dig at overveje at lade være med det, fordi det gør noget ved mig. Ikke sige, du er nar, fordi du gør det. Du er dårlig menneske, fordi du gør det. Bare sige, det gør ved mig. Så man ligesom holder, det er min forestilling, jeg holder konflikten ude i det andet rum, og lad være at gå ind over den andens grænse og sige, den anden er forkert. Bare sige, det er sådan der, vil jeg ikke behandle. Så jeg synes, det er meget nemt i de fleste af mine relationer. Jeg synes, parforhold er det klart det sværeste, at lykkes med. Sådan er det jo nok.
Ja.
Men det er meget tydeligt for mig, at jeg prøver at behandle folk som jeg, på en måde, så jeg kan se det i øjnene. Skuffer jeg nogle mennesker nogle gange? Lever jeg ikke op til det, de ønskede af mig? Ja, det gør jeg.
Mm.
Og det er ikke for at være ligeglad med det, men jeg kan ikke gøre andet end at prøve at være i relationer med den integritet, jeg nogle gange prøver at have. Og så er livet også, at alt har en pris, og din egen integritet har også en pris. Det koster nogle gange, at nogen bliver skuffet. For den anden pris, at betale, man går ud over sine egne grænser, den er meget større i længden. Og den gør dig mere utydelig, både for dine venner og for en eventuel partner.
Der er sådan flere ting, der sådan begynder at blinke op i mit hoved, når du siger de ting. Fordi der er jo også noget med at sige, okay, som andre ord, den historiske måde at være til på, kan virkelig også implementeres af kvinden i relationen.
Men det tror jeg, men det vil sige, det der med, altså den der med kontrolsfærd, i virkeligheden holde sig, altså det moderne begreb vil være, som jeg tror også, du bruger nogle gange, holde sig på sin egen banehalvdel.
Ja, i sin egen butik.
Og det er virkelig det handler om, i sin egen butik. Ja. Altså simpelthen sige, prøv at høre, hvis det er en tennisbane, lige meget hvad, så går jeg sgu ikke over på den anden side af hegnet. Det kan godt være, at jeg spiller en dårlig bold over til dig, som så gør, at du bliver sur eller et eller andet. Mm. Men jeg går sgu ikke over på din side af det skide net. Det er din butik. Hvis den måde, du forvalter din butik på, gør noget, så jeg gør et eller andet, så kan jeg fortælle dig det, men jeg kan ikke gå ind og sige til dig, at du er forkert. Og der kan jeg se, at min egen parforhold har været en lang perlerække af, hvor vi er gået ind over hinandens grænser på forskellige måder. Ikke i ond vilje, i et forsøg på at mødes, egentlig sådan lidt som børn uden evne til at gøre det, man gerne vil. Fordi det, man gerne vil, det er, at man vil gerne mødes. Men i virkeligheden, jo mere man tænker over det der med ikke at gå ind og definere den anden, og gå ind på den andens bane, eller gøre den anden forkert.
Mm.
For det er ren gift. Altså det er virkelig der, hvor man så bare kommer ind og nedbryder hinandens selvværd, og det bliver sådan nogle onde cirkler, i stedet for bare at sige, du er sådan der. Det synes jeg er noget pis. Fordi det gør noget dårligt for mig. Og så er det jo, fordi man ikke kan lide konsekvenser nogle gange, og i virkeligheden sige, i virkeligheden betyder det jo nok, at vi ikke skal være sammen. Fordi du er, som du er. Vi kan godt ændre os lidt alle sammen. Nu er vi 40, eller hvad vi er, eller 35. Vi kan godt ændre os lidt, og jeg synes, det er menneskelig forpligtelse at prøve at udvikle sig og blive klogere. Men hvis folk i deres essens irriterer dig af helt noget dybere, så kan du ikke snakke dem ud af det, og de kan ikke snakke dig. Hvis der er noget ved dig, som bare, man kan da godt tænke over, om man tykker med åben mund eller lukket, eller sådan en klassisk parforholdssituation.
Ja. Så lidt brættet.
Med små ting kan man godt arbejde med, men hvem man fundamentalt er, hvis der er noget i ens måde at være menneske på, som irriterer den anden, så det der med at være i en relation og tro, man skal ændre dem, før det kommer til at passe sammen, så kan vi finde ud af det. Det er altså bare...
Det er en dårlig opskrift, ikke?
Det er virkelig dårligt, tror jeg. Og jeg tror virkelig, man gør sig selv, når jeg tænker tilbage på mine parforhold, vi har forvoldet os selv og hinanden så meget skade ved at prøve at få ting til at passe, som ikke passer måske.
Ja, og så sker der jo også tit det, ikke, at når det så er måske, at den ene part kommer og siger, jeg vil godt tænke mig, at du ligesom slipper den her kant af.
Mm.
Du lige bukker det søm ind af og så videre, ikke? Så begynder du jo også at miste dig selv. Ikke?
Mm.
Og det er jo også en af de ting, jeg tænker, der er vigtige ved at kende sig selv, også i forhold til historisk, at sige sådan, jamen, jeg ved godt, hvad jeg står på mål for, og jeg ved også godt, at selvom at det her måske ikke lige er det, du synes er fedt, så er det den, jeg er.
Ja.
Men jeg siger det ikke ud fra, at jeg er todimensionel og siger, at jeg gør, hvad jeg vil, men jeg gør det ud fra, at jeg, som du siger med Delphi, kender dig selv. Jeg ved, hvem jeg er.
Mm.
Det her det er, hvad du får, og det er, hvad du ikke får.
Yeah.
Og jeg tænker i bund og grund, at det er det ikke i virkeligheden det, man gerne vil have i en relation.
Jo, og det andet er jo også, hvis man tænker den anden tanke videre, hvis du vil have noget, jeg ikke er, så vil du ikke have mig.
Nej.
Det vil sige, at du beder mig om at være en anden for at være noget, du kan lide. Det vil sige, at det er faktisk ikke mig, du vil have. Og det er jo helt fair. Altså, det er det mest rimelige i hele verden. Der er der forhåbentlig 3,5 milliarder mennesker eller mere, der ikke vil have en. Og så kan det være, der er et par stykker, der gerne vil, og så kan det være, at matchet nogle gange eksisterer i en kortere eller længere periode. Men det er jo også helt fair, og det går jo ikke et stykke af en selv over, der ikke vil have en.
Mm-hmm.
Hvis man nu selv synes, man er okay, som man gerne vil være, så har de jo så bare en anden præference af en eller anden grund, som du ikke kan gøre noget ved. Tough luck.
Ja.
Altså, du ved.
i min optik er det en maskulin dyde, netop at kunne begrænse. Mm. Netop at kunne sige, jamen, jeg har det sådan her, det er det her, jeg vil, og det her, det vil jeg ikke. På grundlag af det her. Mm. Altså på grundlag af, at jeg har gjort mig nogle tanker om, nogle følelser om det. Og der tænker jeg måske i virkeligheden også, at det er jo en meget, en historisk måde at være på. Mm. Og det tror jeg også, tænker jeg i hvert fald, tiltrækker det feminine aspekt i det.
Det tror jeg. Jeg tror, der er jo noget med, at det er det feminine søger, hvis man skulle sige det, som jeg forstår det eller tænker det. Så tror jeg, det søger jo også det der, og nogle af de fejl, jeg selv har lavet i parforhold, nogle af de ufattelig mange, har været at blive for vag på den der, og komme for meget i møde. Og det skal man jo gøre på nogle typer ting, men ikke på de ting, der ligesom er vigtige for en, og ikke været måske tydelig nok i mit eget forståelse af, hvad der var vigtigt for mig.
Ja. Hvad for nogle ting, hvis du sådan tænker tilbage, der ville du godt have ønsket, at du havde haft en lidt mere følelse kombineret med en historisk
Jamen, jeg simpelthen kom på noget konkret, men der var noget med, generelt er det meget den der med sådan, måske også hvile nok, eller ikke måske helt sikkert også, at hvile på en eller anden måde i mig selv i forhold til, hvad jeg synes er vigtigt i livet. Og det har jo altså også så taget mig 38 år eller sådan noget, at finde frem til, hvad jeg rent faktisk synes var vigtigt. Jeg har godt nogle idéer, men altså, det har jo taget mig mange år at lande på et eller andet, jeg kan sige højt, at jeg tror på. Så du ved, i fraværet af det, så er jeg blevet for blød i kanterne. Yeah. Og i mit ærlige og oprigtig kærlige mente forsøg på at være imødekommende og empatisk og lige stillet, alle de der ting, har jeg været for vag.
Ja.
For på den ene side lidt hård på overfladen, men i virkeligheden for vag på det følelsesmæssige, hvor jeg egentlig hellere vil være blød og så hård på de vigtige ting, og have nogle klare grænser inde i mig selv.
Ja, faktisk, jeg fik bare sådan et billede af et historisk menneske. Ikke? Det historiske er jo måske bilens chassis, ikke? Men motoren bliver jo nødt til at være, den bliver nødt til at blive drevet af en motor, hvor jeg tænker, at motoren er følelserne.
Ja, det tror jeg meget rigtigt. Altså, det tror jeg er et fint billede på det, at sige, at altså, følelserne fylder bare, altså, det ved ikke, der er jo lidt moderne adfærdsforskning, altså, følelserne fylder bare enormt meget i den måde, vi opfatter verden på.
Ja.
Så det handler heller ikke om at holde dem nede, det handler om at kontrollere dem, så man forstår dem, og så man kan rette dem i den retning, man gerne vil.
Ja.
Og nogle gange har jeg jo bare ikke lyttet, eller oftest har jeg jo ikke lyttet til mine følelser, og i virkeligheden, fordi jeg ikke har kunne lide konsekvensen af svaret, hvilket er en stor del af mine relationer nok skulle have været kortere, end de var.
Mm.
Hvor man ligesom bare blev ved med at hænge fast, fordi man, nu har man endelig fundet en, man synes var dejlig, og så skulle det bare fungere, i stedet for måske bare, altså hvis man nu så på det med nutid i øjne, og når man er op i 40'erne, i stedet for at være i 20'erne, jamen altså, så havde tingene nok bare en udløbsdato, der var meget kortere end det, vi prøvede at holde det i live til.
Ja.
Og det er jo, fordi jeg ikke var stærk nok i at tænke selv, at jeg havde ret til noget, der var bedre end det, og at jeg var villig til at ture.
Jeg kan jo fuldstændig spejle mig selv i alle de ting, du siger. Det er jo også, hvor at jeg følelsesmæssigt simpelthen bare ikke har været mod nok, men jeg har heller ikke fået at vide, at jeg skulle tage ansvar for, at jeg skulle tage mig af det.
Nej, nej.
Og så tænker jeg bare netop ved at implementere det her med at vide, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil, implementeret med følelser, så tænker jeg, så har du måske en meget god opskrift på en mand, som måske i virkeligheden godt kan finde ud af at navigere i et moderne, i en moderne relation, ikke?
Jo, og kan muliggøre en eller anden form for relation, hvor den anden part også har plads til at være sej, og ikke er fedtet ind i ens eget følelsesmæssigt drama. For sådan bliver det jo også nogle gange, så den personen i forholdet, der oplever mest følelsesmæssig drama, kommer jo også til at dominere forholdet på godt og ondt. Det er jo også en modenhed, synes jeg. Jeg tænker det meget på med mig selv, som sådan en, altså, blive moden som menneske og en ansvarlighed, som ikke nødvendigvis indtræffer med årene. Eller sådan. Det har taget mig mange år, men det er ikke nødvendigvis noget med årene. Det er bare noget at gøre med, at det var en længere tur, jeg skulle på for at komme hen til en anden form for.
Og det tager jo tid at lære en sig selv at kende, ikke?
Jo, og der er mange, nogle fejl skal man lave mange gange, før man forstår dem, og nogle skal man lave færre, og nogle ting er jo også bare dybt i ens personlighed. Jeg har været enormt meget pleaser-gen, altså enormt meget gerne vil gøre folk glade, og gøre alle glade, og det gør jo bare, at man selv mister, eller jeg har i hvert fald også i mange perioder i mit liv, har mistet mine egne grænser, så jeg havde brug, det er sikkert også den der pleaser-gen, der også gør, det, at jeg havde søgt mod noget, der er mere
håndgribeligt
hårdt og fast i sådan, for at kunne navigere i livet.
Så ser du ligesom, at her i dit næste kapitel af dit liv, som en lidt mere moden mand, kan du se, at det er muligt for dig at kunne kombinere de to ting?
Ja, det kan jeg sagtens, og det synes jeg egentlig, mit liv til hverdag nu bærer præg. Så altså, det er klart, at det, der har været meget vanskeligt for mig i livet, er en af de ting, der er, at man skal være sådan nogle nære, langvarige parforhold og relationer. Og det ved jeg sgu ikke, om jeg nogensinde finder ud af. Eller om, altså, det, men jeg har heller ikke sådan et, det er faktisk, jeg har ikke sådan et succeskriterie, at det skal jeg. Altså, du ved, jeg tror godt, jeg har mere den der, jeg kan godt leve et godt liv på mange måder. Og jeg er nok lidt sådan lige nu, men det er nok naturligt kvæl min livssituation. Sådan et, altså et spørgsmålstegn ved den der heteronormative parforhold, som den stabile kerne i ens liv, den er jeg nok lidt mere spørgende omkring, om det nødvendigvis bliver et svar for mig i mit liv, eller om der er andre måder, man kan leve på. Og det er jo noget, der også er godt ved alle de der køns, og alle de der forskellige debatter, der kører op nu, alle mulige nye familiemønstre, og vi ligesom bryder den der lidt spændetrøjeagtige illusion om, der kun er en måde at leve et godt liv på, og det er, hvis man er i et eksklusivt parforhold med en anden person, uanset køn. Og der er jeg i hvert fald mere sådan i et
free flow.
En mere åben modus, ja, i forhold til at forstå og se verden på en anden måde, end at jeg hele tiden har haft det der facitliste for. Der skulle man ligesom hen, skulle man finde en, man kunne være sammen med, så skulle man finde den bedst mulige partner, som kunne forløse en selv. Hvor mere, nu tænker jeg mere, at jeg ved, jeg kan godt forløse mig selv i mit liv på alle mulige måder. Mm. Jeg får brug for en masse relationer, det har jeg løbende brug for i alle mulige kontekster. Men skal det være nødvendigvis være sådan en
ja, sådan en klassisk konstellation.
Klassiske Disney-udgave, nej, den her ikke. Den er lidt mere spørgende over, for måske, hvis ja, tingene flasker, så man ikke med kompromis, men ikke med kompromis på med det, jeg tror på, det jeg står for, den person, jeg gerne vil være. Det kompromis er ligesom taget af bordet. Det kommer ikke til at ske.
Nej. Er der nogen tanker sådan for stoicismen om netop lige præcis det? Altså, når man står i en situation, en livssituation?
Ja, man kan sige, det er på en anden måde, at i forhold til sådan et parforhold, og sådan, der, altså, det kommer jo bare fra en anden verden, altså, hvor kvinder ikke har nogen værdi, slaver ikke har nogen værdi, børn ja, ikke har nogen værdi. Så de besynger meget venskabets værdi, altså mellem frie borgere, frie ja, mænd.
Ja.
Så vil sige, at på den måde er de jo ikke den store hjælp. De siger alligevel noget om de relationer, som de kalder de fineste.
Mm.
Og det er det der med, at man skal... altså, han citerer på et tidspunkt, der siger, hvis du vil elskes, elsk. Altså... Og jeg kan godt lide den på den måde, at altså, hvis du gerne vil have noget af nogle andre, så start med at give det til dem.
Ja.
Og så hvis du ikke får det tilbage, så må du så søge videre til den næste, der ikke giver. Altså du ved, så må man ligesom give, men den anden person skylder jo ikke at gøre det samme for en, som man gør for dem.
Mm-hmm.
Men i stedet for at komme ind i relationen, det tænker jeg meget over, sådan med ligesom sige, her mine lidt sådan moderne datingliv har indtryk af, sådan, her er min ønskeseddel, her er alle de kravspecifikationer, du skal opfylde for at kunne være i relation med mig, så sige, hvad kan jeg tilbyde?
Ja.
Og så kan det være, at det passer sammen, men den der med, det synes, det virker meget uschammerende, altså det der med folk, der har lange checklister over alle de krav, der skal opfyldes, så skal han være over 81, altså det er sådan,
ja, ja,
og så
ja,
skal han der, du skal kunne lide friluftsliv, og du skal også et eller andet.
Skal lige kunne lide hunde.
Ja, kunne lide hunde, og også have lidt forstand på vin, men ikke for meget, og et eller andet sådan, det er bare en syg måde at tilgå alle relationer på, hvor den anden så siger, det her det er det, jeg kan tilbyde. Jeg kan tilbyde en person, der godt kan lide at gå ture i naturen, og som godt kan lide noget andet, men du ved.
Ja, men lidt, måske lidt tilbage til der, hvor vi startede, at der er noget med, at det maskuline og det feminine tiltrækker sig hinanden. Og i virkeligheden handler det måske om nogle stoiske principper, der skal lægges ned over hele relationen. Men samtidig, at man kan sige, jamen, der er noget, manden kan lære kvinden, og der er i den grad noget også, kvinden kan lære af manden.
Mm. Jo, og at man måske godt kan lære hinanden, uden at blive ens. Altså, ja, at vi godt kan få noget ud af hinanden, fordi... Altså, uanset at virkelig... Altså, at vi godt kan have den udveksling af erfaringer og idéer og forståelse af verden og blive klogere af at være sammen, uden at vi skal blive ens. Ja. Det tror jeg også er vigtigt, at begge dele eksisterer, at man kan godt lade sig, ligesom man med alle mulige andre mennesker, man mødes i liv, man lader sig inspirere af forskellige aspekter af en selv, som man ikke selv har, eller som man ville ønske, man var bedre til. Men det behøver ikke betyde, at vi skal alt det samme.
Mm-hmm.
Og vi skal være ens. Og det er jo også sådan en... Der er jo lidt tiden med, det er nærmest altså alle politiske debatter, og sådan, bliver også meget sådan... Der er en polarisering også i den måde, vi opfatter verden på, som om, at enten er man... Altså, uenighed er farligt i virkeligheden. Yeah. Vi opsøger på internettet, opsøger vi små subgrupper, som passer til vores egne præferencer. Vi vil faktisk helst ikke høre, hvad de andre siger. Hvor at måske i gode relationer er det jo netop at sige, jamen, jeg synes noget andet end dig.
Ja.
Det gør jeg.
Ja.
Nu skal vi så finde ud af, hvordan vi løser det. Ja. Men jeg synes, det bor er pænt, og du synes, det bor er pænt. Og lige meget om du hopper og danser, eller jeg hopper og danser, kommer jeg ikke til at synes, det andet bor er pænere end det bor. Nu skal vi så vælge et bord. Hvordan skal vi gøre det? Det kan godt være, det er mig, der siger, men så tager vi dit bord. Jeg gider bare ikke lade som om, jeg synes, det er lige så pænt. Jeg lader som om, det var mit valg. Men så giver vi og tager vi lidt, og så kan det være næste gang, det er mig, der får lov at bestemme, hvor vi skal på ferie. Altså, du ved,
men
man bare gør det med åbne øjne og i talesætter, i stedet for, at man sådan... Jamen, så tager vi det her bord som kompromis. Eller så tager vi bare herhen som kompromis.
Så tager vi det hvide bord.
Ja.
Ingen kan blive sur over.
Ingen kan blive sur over. Og så tager vi det, som vores venner har. Ja. Det er også meget fint. Det skader heller ikke. Eller også lader vi bare være med. Altså, du ved, så skal man leve med, at livet ikke er optimalt, og vi aldrig får optimale løsninger på alting. Så nogle gange kan din løsning være lige så god som min. Jeg ved jo ikke i realiteten, om hvis vi rejser derhen og derhen, hvor vi så får det sjovest. Jeg har bare en præference lige nu, og du har en præference. Så kan det godt være, at vi vælger at køre med din, men det er ikke, vi behøver ikke være enige om, at det var det fedeste at gøre, men lad os få det bedste ud af det, når vi så er der.
Jeg synes, der er en vigtig pointe med, at den der uenighed er faktisk enormt vigtig i en relation. Ikke? Altså, og jeg synes, du har fuldstændig ret, der er en sådan diskurs, altså at faktisk forstå, at det er en styrke for relationen.
Mm.
At man netop som på en historisk måde kan begrænse sig og sige, ja, men jeg bryder mig ikke om marmor, jeg vil gerne metalbordet. Ikke?
Det vil jeg simpelthen hellere have. Ja. Altså, det er fair nok, det er ikke, fordi jeg har mere ret. Jeg kan kun sige, hvad jeg gerne vil.
Præcis. Og jeg virkelig forstår, at det er en styrke, og det er jo i virkeligheden måske flytter nogle horisonter på en anden måde, ikke?
Jo, så kan man også tale om tingene bagefter. Så bliver det ikke sådan en tavshed, det der bord. Så kan man sige, kæft, det er sgu grimt. Og så kan man grine af det. Altså, du ved, så kan man måske, hvis man sætter ord på det, så findes det ude i virkeligheden. Ja. Så kan man tale sammen og sige, jeg er jo ikke enig. Jeg er måske ikke enig i din politiske observans på det her ene område. Altså, jeg har ikke forstand på, hvordan samfundsøkonomien bedst kører. Det har du måske heller ikke. Så jeg er da åben over for, at vi godt kan være venner.
Jeg tænkte på, sådan, det kunne være sjovt sådan her til sidst. Det kunne være lidt sjovt at tale om døden.
Ja. Ja.
Fordi jeg ved, du har selv beskæftiget dig en del med den.
Mm.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den måske virkelig også har en stor relevans for forholdet.
Mm.
Fordi det skal jo også på et tidspunkt stoppe.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden en ekstremt sårbar ting.
Ja.
At vi ved, at en eller anden dag, så skal John og Lisbeth ikke være sammen mere for at tage de to navne.
Men det synes jeg er en totalt relevant pointe, at den der... Altså, at den der romantiske fantasi, som vi alle sammen er vokset op i på en eller anden måde, der tør man aldrig kigge på virkeligheden, som den er.
Mm.
Altså, uanset om man er sammen ind til den ene dør, eller om parforholdet dør tidligere, så har alting en udløbsdato. Og jeg tror da, at det kunne have været sundt i mit eget hoved, hvis jeg havde, hvad kan man sige på engelsk, entertained the thought.
Ja, underholdt tanken.
Underholdt tanken, det må jeg sige det på. I begyndelsen af en relation, at det kan jo godt være, at det ikke går det her. Altså sandsynligheden taler for, at det ikke går, når man starter en ny relation med nogen. Fordi alle relationer, de har været i før, de har fejlet, og alle dine relationer før har fejlet. Så du har ligesom to kæmpe failures på parforhold, der så nu lader som om i 3 måneder eller 6 måneder, hvor længe den der endorfin har i køre, at vi er usårlige. Altså, jeg tror da, jeg forestiller mig da, at næste gang skulle jeg komme ind i sådan en relation igen. Du kan godt høre, jeg er meget tvivlende.
Ja, ja.
Så tænker jeg da, at prøv at det her, det kan jo gå i stykker når som helst. Altså, du ved ikke, om ikke når som helst, så gør man et år eller 3 eller 28. Der er jo ikke nogen som helst garanti. Og jeg tror, der kan være noget sundt over det, fordi det gør måske også en værdsættelse af det og et mere realistisk billede på det, fordi det værste, man kan gøre i relationer, det hele vejen rundt jo, det er jo at tage folk for givet. Og det synes jeg virkelig er noget af det værste, man kan gøre, både i forhold til andre i sit liv og i parforhold og på arbejde. Altså tage ting for givet er virkelig en ærgerlig måde at agere i verden på, tage på ting og mennesker for givet. Så måske den der dødsbevidsthed i en overført betydning kan være, jeg tager det ikke for givet. Prøv at høre, du er der lige nu, og hey, du lavede sgu kaffe til mig. Altså, det kan godt være, at du engang både lavede kaffe og røre, ikke? Men altså, kaffe, det er sgu da sødt af dig. Altså, hvis ikke du var der, så skulle jeg selv have lavet den kaffe, og du gjorde det sikkert for at gøre mig glad. Så måske kan der være en taknemmelighed i den også at sige...
Ja, fordi jeg kom bare sådan til at tænke på, netop du skriver blandt andet en bog, det med, at du kigger på dine egne hænder, når du står i brusebadet, ikke, og taler om sådan, hey, en dag skal jeg dø.
Mm.
Og hvad er modsætningen af at dø? Det er at leve.
Mm.
Ikke? Så den der er netop at kunne sige, vi er i den her relation sammen.
Mm.
Altså, livet er en sårbar, sårbar ting. Og den kan slutte sådan her. Men når vi er der, så skal vi fandme også lægge i scenen for, at det kan noget.
Ja.
Og at vi skal være noget for hinanden, og vi skal stå på mål for hinanden.
Yes, og vi skal være i det, som jeg godt lide den måde, du siger det på, fordi vi skal stå på mål for de ting, vi har valgt at gøre. Nu har vi valgt den her relation, så skylder vi altså også at være i den med nærvær og engagement Og ikke sådan half-asse det. Altså, det, du ved, det synes jeg er den indre kontrakt, man skriver med sig selv. Også sådan har det i forhold til arbejdssituationer og sådan noget. Det kan godt være, at alting ikke er perfekt på et arbejde, men nu er det simpelthen valgt at være i den.
Mm.
Så er man sgu i den, også fordi vi skal dø. Altså, du ved, du er nødt til at være på den måde. Og den dag, du så ikke kan være i en relation med enten partner eller en eller anden af en eller anden grund, så kan man ikke, man skal bare ikke være den halvt.
Nej.
Enten er man i den så godt man kan med sit engagement og sin omsorg og sit nærvær. Og hvis man så ikke kan mere, så er det bare at få det gjort på en ordentlig måde.
Ja.
I stedet for at gå og lade som om. Fordi folk kan også godt mærke, når man lader som om på alle mulige måder. Folk reagerer på det.
Det er jo også meget det, jeg taler om i mit projekt, og normalt i den her podcast, det er det med at tage ansvar for, hvad du er i, og tage ansvar for tilstanden af den relation, du er i.
Mm-hmm.
Som jo i virkeligheden er meget historisk. En meget historisk tilgang
socialt
til det, ikke? Og sige, jamen, nu er jeg sgu her.
Ja.
Nu giver jeg den en skalle.
Mm.
Hvis jeg ikke kan det, og hvis jeg ikke er i stand til det, så må jeg tage konsekvensen af det.
Det er det. Og det er også det, som man er bare nødt til at... Det er helt enig, og det giver en frihed at være i verden på den måde, hvor der er fandme mange, har indtryk af rundt omkring i landet, som på 8. eller 20. år brokker sig over deres partner til deres venner eller veninder, over de er, som de er, og ville ønske, det var noget andet, end det var.
Ja.
Og det er sådan, det er på en eller anden måde overgreb mod den anden person. Hvis man har den erkendelse, at så være i relationen, hvis man er utilfreds med den, de er, og ikke sætter pris på dem.
Ja.
Fordi vi er her så kort tid på den her planet. Altså, jeg tror, at vores relationer er det fineste, vi får lov at opleve. Så at være i en relation med nogen, uden at sætte pris på dem på en eller anden måde, det er tæt på et overgreb. Det er tæt på at spilde folks tid på en rigtig ubehagelig måde.
Ja.
I hvert fald, hvis man har bevidstheden om det.
Ja. Altså, du er nødt til at kende dig selv.
Mm.
Du er nødt til at stå og være villig til at give det. Og det er jo en del af det at være i en relation i dag. Det er, at du er villig til at stikke fingrene ned i der, hvor det nødvendigvis ikke er super rart at have dem.
Helt enig. Helt enig. Og
så husk på, at vi alle sammen skal dø.
Ja, fordi du har ikke så mange chancer for de her relationer. Tiden går, og vi bliver ældre, og du ved, de 20'er, hvor man troede, man havde uendelig tid, de går ret hurtigt over og bliver noget andet. Og lige pludselig kan vi kigge tilbage på, vi er slet ikke unge længere. Det vil sige, en eller anden dag, så er vi gamle, så går vi rundt med en rollator. Altså, du ved, tingene går hurtigt.
Ja.
Så ikke at prøve at gøre sig umage, hvilket jo også oplever dit projekt, som at gøre sig umage med sit eget liv og tage det alvorligt. Og så synes jeg også, der er noget her, nu er vi med slutningen, det der, vi også lidt har været berørt lidt, men det der med at genfinde en stolthed i en maskulinitet.
Ja.
Altså, manden skal ikke bøje hovedet. Manden skal, hvis han føler sig maskulin som mand, så skal han ranke ryggen og brystet frem og skuldrene tilbage, og så sige, stoltheden i det her er, at jeg er maskulin på en ordentlig måde, hvis det er det, jeg har lyst til at være.
Ja.
Så maskulinitet behøver ikke være noget farligt eller noget bøvet. Jeg var meget, synes jeg, vokset op i den generation, der vi begge to, så var maskulinitet lidt af noget bøvet, så det, du ved, til tæskeholdet og store patter, og
altså
den der mandekultur, og når mænd sidder sammen, er det hurtigt blevet meget, meget, meget dumt, og til dels afstumpet den måde, man taler sammen på. Men det kan maskuliniteten også være, men maskuliniteten kan også være, ranke ryggen, tage ansvar for sit liv, tage ansvar for sine følelser og være i verden på en måde med værdighed. Det er også en ny maskulinitet, der skal genforhandles der.
Ja,
så det ikke kun handler om, at vi alle sammen skal have kjoler på, ligesom Harry Styles, for at være maskulin i det nye billede, men man også bare kan være det. Det er sådan, jeg er jo sådan på mange måder en gammeldags mand, men forhåbentlig med... Det er
med en moderne twist.
Ja, men... Mikkel, du lavede meget, meget, meget flot lille bevægelse. Det er sådan en...
ja.
Ja, nej, men forhåbentlig med det lag ovenpå, at kunne forstå sine egne og andre menneskers følelser, og tage relationerne alvorlige som mål i sig selv, ikke som midler til at opnå noget andet. Fordi jeg tror jo, relationer skal bare være mål. Fordi de er ikke et middel til at få noget mere karriere eller et eller andet. Altså, du ved, mellem relationer, hvis man kan lykkes med dem, så man lykkes i livet, som jeg ser det.
Men det er jo kombinationen af de to ting, jeg tror, i min egen lille verden, at det er det, det feminine bliver tiltrukket af, og det er det, der giver en god relation, en lang, god og
sund
relation.
Mm.
Og jeg tror i virkeligheden, er det ikke i virkeligheden det, vi alle sammen
går efter? Det er jo det, jeg drømmer om at søge.
Ja.
Ja, jeg synes, det er
altså en sund relation.
Ja, men et eller andet sted, det er jo det, vi gerne vil have. Og så tror jeg, der er noget med det der med historikeren taler på et tidspunkt, en af med Seneca skriver noget om det der med, en han prøver ligesom at hjælpe i sin personlige udvikling, siger, at der skal også komme en selvtillid. Altså man skal have en eller anden, og det skal ikke være sådan et tomt selvtillid, men man skal også bære sig selv, når man gerne vil være bedre, på en helt anden måde, end jeg har gjort meget i mit liv, nemlig med brystet frem og skuldrene ned, og ligesom sige, prøv, jeg tror på, at jeg godt kan ting. Jeg tror på, at jeg godt kan det her. Hvor den der, sådan, hvis svaret på MeToo og alle de der fuldstændig væsentlige ting, der kom frem, bliver, at manden ligesom bøjer sig ind i sig selv, og skuldrene ned, og ikke tør noget, så kommer han ikke et godt sted hen. Og svaret skal selvfølgelig være, nej, selvfølgelig udøver det ikke magtmisbrug på arbejde, fordi jeg har en anden titel og bruger det til seksuelle ydelser. Det er logisk, og selvfølgelig skal man ikke begå seksuelle overgreb mod nogen, uanset hvad. Og hvis vi mænd bliver totalt bange for vores egen seksualitet, og ligesom gør den til noget, per definition, til udgangspunkt, kun farligt, før det også er noget rart og alt muligt andet. Det kan også være noget farligt og noget rigtig dårligt. Det er der masser af eksempler på. Men det er jo også noget enormt livgivende og rart. Det er jo en del af baggrunden for, at vi har udviklet os til at være... Altså, at vi to kan sidde i dag, var jo fordi, nogle gange havde det rart.
Ja.
Forhåbentlig, ikke?
Jo.
Så det er sådan en relativt central essens af livet, som vi så misser som mænd, hvis seksualiteten kun bliver gjort til noget farligt, og den maskuline seksualitet kun bliver gjort til noget farligt. Så den skal jo være der på en måde, selvfølgelig, så den ikke går negativt ud over andre. Men det er ikke den, der er problemet. Det er nogen, der samtidig har forvandlet den forkert.
Det er i hvert fald nogen, synes jeg, der tror netop, at man er maskulin, hvis der er, at man bare er en fandenskab. Men at man ikke har det aspekt med, der hedder empati, følelser, sårbarhed osv., så er det recipe for disaster.
Det er jo det.
Det er der ingen, der er interesseret i.
Nej.
Men det er jo det med at forstå, at det meget maskuline kan så godt danse med det sårbare og feminine, og man kan kombinere de to ting. Ikke?
Det er det. Maskulin seksualitet ikke i sig selv er et problem. Altså en maskulin kønsdrift ikke i sig selv er et problem, at det er et problem, hvis den bliver forvaltet uden omtanke og uden empati og uden omsorg. Men at man har den energi og den liderlighed, man har som mand, som givetvis for mange mænd vil opleves anderledes, end gør for kvinder. Det er i hvert fald det, mit gæt vil være på alt det, jeg har læst og hørt og snakket med nogen om i livet.
Jeg tror også, at når man i sexhus, at de faktisk siger, at mænd har vist en lille smule mere.
Jamen, det er jo det. Altså, det er jo sådan ret faktuelt.
Men hvad det så er,
det ved generelt, ikke. Hvordan det er alt muligt. Men du ved, man kan jo også se, hvordan med homoseksuelle mænd forvalter deres sexliv. Det er jo lidt anderledes, end de fleste heteroseksuelle relationer er.
Det er lidt mere
direkte, så der er jo nok måske noget om, at der er noget mere primalt energi i den typiske maskuline seksuelle energi. Det er ikke i sig selv et problem. Problemet er selvfølgelig, hvis det går over grænsen, men også tilbage til måske bare at sige, at det er også en god ting. Altså, det, kvinders seksualitet er ikke mere rigtigt. Jeg læste engang en, der sagde noget meget sjovt, det der med, at forskellen på, hvordan kvinder og mænds onani bliver fremstillet i film og tv-serier og sådan noget. Kvinder, der er altid sådan noget elegant noget, de ligger ned sådan, og smiler lidt sådan indforstået, og det skal helst helt sikkert lavet med sådan en mandlig gaze. Hun skal helst stønne lidt fræk, som om, at hun ligger og tænker på en mand. Og hvor mandens, det er altid sådan, hvis der er onanisinder med mænd, så er det sådan noget ynkeligt med en eller anden, der ikke kan få noget, som sidder over et hjørne, sådan, og lige sådan hurtigt skal lige hurtigt rive den af.
Ja, ja.
Det er sjældent, det er sådan en æstetisk, seksualiseret, flot oplevelse.
Der er sjældent, det er rent lyst.
Der er sjældent, det er rent lyst, når han gør det. Og det er noget, der er sikkert rigtigt, men der er også noget med, der er sådan en kliché ind i, at det ene er noget fint, og det andet er noget farligt, eller noget ulækkert, eller noget ynkeligt, som den her tid måske burde være stor nok til at kunne rumme begge dele.
Ja. Så konklusionen, en del maskulinitet, en del sårbarhed, en del ansvar.
Det lyder sgu meget fornuftigt.
Ja, et eller andet den stil, tænker jeg.
Ja.
Ja. Niels, det var en kæmpe fornøjelse at tale med dig.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Jeg synes, det var hyggeligt. Jeg synes, vi fandt færdigt til noget meget interessant.
Ja, vi er enormt kloge.
Ja. Tusind tak.
Tak for det, Mille.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.